Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 5 la 13. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11, de la 5 la 13. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem la jumătatea Evangheliei după Luca și, cum am amintit și săptămâna trecută și în urmă cu 2 săptămâni, suntem și în inima Evangheliei, în inima împărăției, în inima închinării. Și am văzut că închinarea este personală, că închinarea este închinarea adevărată, primită de Tatăl, este doar într-o stare de smerenie. Nu se poate cineva închina Tatălui și nu poate fi primit de Tatăl și nu poate fi plăcut Tatălui în afara unei stări smerite. Și am văzut că închinarea înseamnă ascultare. Ascultare de cuvintele lui Dumnezeu. Toate aceste elemente le-am găsit într-o parte a unui verset din capitolul 10, versetul 39. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, spune Apostolul Petru, însă celor smeriți le dă har. Și nu există mântuire fără harul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin har, prin credință, și aceasta este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci ca cineva să fie mântuit, are neapărat nevoie de harul lui Dumnezeu și de darul credinței. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și Domnul Iisus Hristos a spus că vine vremea și a și venit. Și ceasul în care închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Deci fără harul lui Dumnezeu nu este cu putință mântuirea pentru nimeni, nicăieri, niciodată. Și Dumnezeu dă har celor smeriți, însă stă împotriva celor mândri. Și am găsit aceste categorii, le-am găsit în vremea Domnului Iisus Hristos, le găsim și astăzi în fiecare generație. Există oameni mândri, oameni aroganți, îngânfați, și există oameni smeriți. Există oameni cu inima zdrobită, oameni săraci în duh, și fericirea prima în împărăția lui Dumnezeu începe cu aceste cuvinte: ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Și am găsit oameni săraci în duh, am găsit oameni care s-au văzut complet neajutorați, am văzut oameni care s-au văzut complet pierduți și care n-au mai văzut altă speranță în viața lor decât la Dumnezeu. Și care au venit cu inima zdrobită înaintea lui Dumnezeu în disperare și au strigat un vameș, a intrat în templu și nu îndrăznea să se apropie, nu îndrăznea să-și ridice ochii în sus, ci stătea deoparte, se bătea cu pumnul în piept și spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. În același timp, în același loc, era o altă persoană, era un fariseu, care era probabil că îmbrăcat frumos, foarte religios, în față și în sine însuși se ruga astfel. Tot lui Dumnezeu se ruga și acest om: îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul acesta. Deci era conștient că mai este încă cineva acolo în templu, îl cunoștea pe acest vameș, l-a văzut, l-a disprețuit în inima lui. Nu era smerit deloc acest fariseu, avea despre sine simțiri foarte înalte, avea o părere despre sine foarte înaltă și în raport cu ceilalți oameni: îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, adică cum sunt mai rău? Mai bun, nu? Evident, îți vedea mai bun decât ce. Nu sunt nici ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din tot venitul meu. După regulile religiei, am spune un om de frunte, un om religios de frunte, unul din fruntașii iudeilor, care trebuie să fie apreciat și estimat și lăudat. Însă Domnul a spus, vă spun că mai degrabă vameșul acesta s-a dus acasă îndreptățit. Că harul lui Dumnezeu nu se dă celor mândri. Ei sunt atot suficienți, ei le sunt suficienți lor înșile. Însă harul lui Dumnezeu se dă celui care se vede complet neajutorat, fără niciun fel de putere, fără niciun fel de speranță, care crede în Dumnezeu și crede că la Dumnezeu există speranță și la Dumnezeu există răspuns. Aceeași situație o găsim, deci nu trebuie neapărat unul să fie vame și unul să fie fariseu, ca să fie smerit unul și altul să fie mândru. Pot să fie amândoi vameși și unul să fie smerit și unul să fie mândru. Pot să fie amândoi farisei și unul să fie smerit și unul să fie mândru. Pentru că între farisei era un om numit Nicodim, care a venit la Domnul Iisus Hristos și a pus o întrebare și a venit noaptea și cred că a stat mult timp în noaptea aceea cu Domnul Iisus Hristos și găsim cuvinte pe care Domnul le-a spus, pe care nu le-a mai spus nimănui altcuiva. Ceea ce Domnul i-a spus lui Nicodim, cuvinte unice în Scriptură, atât de frumoase, și copiii știu aceste versete și le învață și le memorează, și îl găsim pe Nicodim printre ucenicii Domnului. La moartea Domnului Iisus Hristos, el ia parte la înmormântarea Domnului, la îmbălsămarea trupului Domnului Iisus Hristos. Îl găsim pe Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vaz al soborului, și iată că era un om smerit. Un om care a avut parte și el de harul lui Dumnezeu, aștepta și el mântuirea lui Israel și el iese din întuneric, din anonimat, și el iese și se manifestă faptele credinței. Pot să fie doi tâlhari și unul să fie smerit și altul să fie îngânfat și mândru, încrezător în sine, batjocoritor, pentru că omul mândru este și batjocoritor. Doi tâlhari erau pe cruce, unul la dreapta și altul la stânga Mântuitorului și la început amândoi aruncau aceleași cuvinte de ocară cu mulțimea. În mulțime erau tot felul de oameni, erau oameni obișnuiți, oameni simpli, dar erau și mai mari iudeilor și fruntașii iudeilor. De aceea, toți au nevoie de harul lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și de aceea toți trebuie să se pocăiască. Toți trebuie să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să fie mântuit, trebuie neapărat să se smerească și trebuie să se pocăiască. Pentru că, vedeți, vorbim despre mărturisire, vorbim despre evangelizare, vorbim despre cum să-i chemăm pe oameni la mântuire, cum să le vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nu există o evanghelie a harului Dumnezeu care să nu înceapă cu pocăința. Mesajul împărăției lui Dumnezeu a început cu pocăința. Și Ioan Botezătorul a început cu pocăința, și Fiul lui Dumnezeu a început cu pocăința, și apostolii Domnului l-au început cu pocăința. Când oamenii au auzit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, s-au rămas străpunși în inimă și au întrebat, ce să facem? Poate unii ar spune, păi completați un formular. Uite, asta e formularul bisericii noastre, îl completați, ne pare bine că ați venit la noi, ne-am bucurat să vă avem membri aici în biserică. Voi sunteți niște oameni cu totul deosebit, o mare cinste pentru noi să vă avem membri. Nu, apostolul Pavel le dă un cuvânt care pe noi ne-ar înspăimânta, apostolul Petru le dă un cuvânt care pe noi parcă ne-ar înspăimânta și ne-ar fi frică să le spunem oamenilor așa ceva, nu cumva să plece. Dacă le spunem așa ceva, pocăiți-vă. Primul cuvânt, pocăiți-vă. Și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Toată mântuirea este aici, tot planul lui Dumnezeu este aici. Acești oameni nu și-au putut permite să spună altceva decât planul lui Dumnezeu. Și pentru că era puterea lui Dumnezeu prezentă, acești oameni au crezut aceste cuvinte, s-au pocăit, au fost botezați, au primit Duhul lui Dumnezeu și toți stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și un mare har era peste ei. A venit harul lui Dumnezeu care aduce mântuire peste mulțimea aceasta mare de oameni. Astăzi, probabil că asistăm la multe convertiri false, la multe convertiri superficiale, pentru că multor oameni li se propovăduiește un mesaj superficial, nu li se propovăduiește esența, inima Evangheliei, ci li se propovăduiește ceva de suprafață. Așa ceva că nu e neapărat nevoie de schimbarea vieții, că nu e neapărat nevoie de schimbarea inimii, că nu e neapărat nevoie de naștere din nou, că nu e neapărat nevoie de pocăință, că nu e neapărat nevoie de mărturisirea păcatelor. Aceste lucruri par atât de acoperite și atât de, cum să spun, vorbirea pare atât de superficială, încât mulțimi de oameni pot să audă mesaje, pot să audă Evanghelia predicată și, și să răspundă la mesajul care li se predică și totuși niciodată să nu se pochească. Să nu fie născuți niciodată din nou. Și experiențe de felul acesta am avut și noi și ați văzut și dumneavoastră și aici în Sibiu și pe stadion și la sala Transilvania și în biserici și pretutindeni se întâmplă așa ceva. Evanghelizare organizată foarte bine, pregătită foarte bine, plătit foarte bine, totul a mers foarte bine, consilieri pregătiți. Oamenii au răspuns la mesaj, 500 de oameni au răspuns la mesaj, au fost consiliați, au fost urmăriți în ghilimele, să spunem. Adică cei care au stat de vorbă cu ei, le-au luat adresa, le-au luat numărul de telefon, au încercat să dezvolte o relație cu ei, au făcut tot ce s-a putut pentru ei, să ne împrietenim cu oamenii aceștia, să-i aducem, să mergem să-i luăm de acasă cu mașinile, să-i aducem la biserică. Mare, o mare lucrare de felul acesta, foarte bine organizată s-a făcut. Nici n-am văzut o evanghelizare așa de bine organizată ca asta. Din 500, nu sunt nici cinci astăzi în biserică, credincioși adevărului. Pentru că li se propovăduiește o evanghelie superficială, nu li se propovăduiește tot planul lui Dumnezeu, nu se ajunge la inima evangheliei. Am asistat, probabil mulți dintre noi, în Catedrala Metropolitană, când a fost Billy Graham aici și a predicat prin 86. Cam așa, prin 86, plin era acolo, și înăuntru, și afară, și știm și ce mărturie proastă au dat mulți evanghelici care erau acolo la ușă, înainte ca să deschidă ușa, dar nu despre asta am vrut să vorbesc, despre mesaj. S-a predicat, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Versetul era foarte bun, pasajul era foarte bun, însă mesajul a fost unul superficial, pentru toți, să nu ofenseze pe nimeni, să nu atingă pe nimeni, să nu se tulbure nimeni. N-am auzit de o chemare la pocăință în acel mesaj, dar am auzit de o chemare la Hristos, veniți la Dumnezeu, predați-vă inima Domnului, cine vrea să se predea Domnului, să ridice mâna, și 3.000 de mâini s-au ridicat acolo. Cel puțin așa s-au raportat pe la catedrală, vreo 3.000 de răspunsuri și eu eram curios să văd cum au răspuns așa în masă populația asta, mulțimea asta de oameni, cum au răspuns în masă la așa un mesaj care mi s-a părut foarte general și foarte superficial, și când m-am uitat în sală, Marea majoritate covârșitoare erau credincioși din biserici evanghelici. Ei ridicau mâna că vor să predea Domnului. Vedeți câtă înșelare? Și apoi în revista Decision al lui Billy Graham apar 1000 la Sibiu, 2000 dincolo, 700 în partea cealaltă. În realitate, Domnul știe ce rămâne din tot. Inima Evangheliei, inima închinării, esența mesajului. Și vorbim astăzi despre intimitatea închinării. Sau despre trei prieteni. Despre intimitatea închinării sau despre trei prieteni. Pentru că între prieteni se presupune că relația este intimă, este apropiată. Domnul Iisus Hristos spune, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prietenii mei. Și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul lui Dumnezeu, pentru că vorbea cu Avram sau și pe Moise, gură către gură. Și Dumnezeu comunica în mod direct cu Avram și Moise, Dumnezeu comunica cu Moise. Și se cunoșteau și Dumnezeu vorbea cu Adam în grădina Edenului, ce prietenie era, ce relație era între Adam și Dumnezeu, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul avea părtășie cu Dumnezeu, se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea zilei și comunicau amândoi. Însă când păcatul a intrat în om, s-a stricat părtășia, s-a stricat prietenia, s-a stricat totul. De aceea Domnul spune, sunteți prietenii mei dacă păziți cuvintele mele, poruncile mele. Dacă nu le păziți, se strică prietenia aceasta, se strică relația aceasta. Deci despre intimitatea închinării sau despre trei prieteni. Primul lucru pe care îl observăm în pasajul acesta este o întârziere. A avut loc o întârziere. Care dintre noi n-a întârziat niciodată? Fiecare știm despre ce-i vorba când vorbim de o întârziere. Nu te simți bine atunci când întârzi. Ai o stare de neliniște, ești agitat atunci când întârzi. Te grăbești foarte tare. Trebuia să fii deja undeva și n-ai ajuns și nu știi cum să faci, ajuns pentru ca întârzierea să mai scurtezi din întârziere. Nu mai poți să eviți întârzierea, oricum ai întârziat. Însă vrei să o faci cât mai scurtă întârzierea asta, pentru că cu cât este mai lungă, situația devine mai grea, poate și mai penibilă. O stare de neliniște, o stare neplăcută. Nimănui, sigur că sunt oameni pe care nu-i afectează întârzierile. Unii așa, din firea lor întârzie. Se spune că în Mexic, ca să fii punctual, dacă stabilești cu cineva să te întâlnești, ne întâlnim la 2. Deci la 2 înseamnă, dacă până la 3 au venit, înseamnă că au venit la timp. Asta înseamnă punctual, punctualitate în Mexic. Deci într-un ceas, dacă au venit, încă e în timp. La noi e cam altfel, la noi cu sfertul academic, cel puțin pe la școală. Deci, așa, pe la nivele mai mai înalte, nu școala generală, acolo nu-și permit copiii, dar deja de pe la liceu, la facultate, post-universitare, deci stau 5, 11 și 10, mai stăm încă 2 minute, 5 minute, o trecut sfertul academic, am plecat, nici profesorul nu mai are pretenții, după un sfert de ceas, dacă a venit, nu mai pune absent pe nimeni, că era sfertul academic în care se așteaptă, în care elevii așteaptă profesorul, dacă nu a venit, ei sunt eliberați. Dar știți că pentru alte popoare, de exemplu pentru nemți, la nemți nu există sfertul academic. Deci la mexicani e ceasul academic, la români e sfertul academic, la nemți nu este sfertul academic. Știți când a candidat primarul Klaus Iohannis la primărie, știți ce deviză avea? Pentru ca treaba să meargă, ceas. Pentru ca treaba să meargă, ceas. Și după ce a câștigat alegerile, i s-a făcut cadou un ceas. Un ceas bun, nu unul care merge rău. Deci, ca să meargă ceas, în germană e un proverb, care spune, ein Mann, ein Wort. Adică un om și un cuvânt. Deci ceea ce spune, asta este. Poți să ai încredere, poți să contezi pe cuvântul pe care îl spune. Și acum ne-am întrebat și ne-am gândit noi, pentru noi ca și creștini, putem să luăm standardul mexican sau putem să luăm standardul românesc sau cel balcanic? Vorbea fratele Țion despre temperamentul balcanic al poporului român și care se regăsește și în biserică și printre creștini, care spune una gândește, alta vorbește și alta face. Deci de la gând și până la fapte s-au schimbat deja de două ori. Niciodată nu poți să ai încredere. Viclean, înșelător, temperamentul balcanic. Faptul că suntem în această zonă balcanică, deci nu putem să spunem că nu suntem și că nu aparținem balcanilor, suntem în această zonă balcanică, în Europa de Sud-Est, ne-am născut în aceste condiții, însă asta nu justifică un anumit mod de viață pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu. Chemarea, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață cum să trăim, pe toți, și pe mexicani, și pe români, și pe nemți, și pe greci, pe toți. Ne învață harul lui Dumnezeu cum să trăim și puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este același, sau sunt aceleași pentru toți. Harul lui Dumnezeu este același pentru toți, puterea lui Dumnezeu este aceeași pentru toți. Și acum ce credeți? Ce credeți că e mai greu pentru harul lui Dumnezeu, pentru Duhul lui Dumnezeu? Să ajute pe un mexican să fie la timp sau să ajute pe un român să fie la timp? Ce e mai greu? Nu e nimic mai greu. De să-l aducă pe ăla cu un ceas mai devreme sau să mă aducă pe mine cu un sfert de ceas mai devreme. Sau să-l aducă și pe neamț, exact, la timp. Și să-l aducă exact la timp și să nu fie mândru că e la timp pentru că e neamț. Și totuși să fie smerit. Și să recunoască că este lucrarea harului lui Dumnezeu. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, e o întârziere, vă deranja cineva la miezul nopții? V-a plăcut? Azi noapte, chiar pe la miez, pe la 12 și 10, sună suneria la poartă. Și cine o fi? 12 și vreo 10 minute și vreo 12 minute. Cine sună la ora asta? Mihai zice, vezi, întreabă să nu fie cine să fie pe la poartă. Și ies în curte și mă uit, nu se vedea nicio umbră, că era lampă la poartă. Și când mă duc lângă poartă, cine credeți că era? Era pisoiul nostru pe poartă. O vrut să coboare și a pus lapa pe sonerie. E o întârziere. Nu-i place nimănui să fie deranjat la miezul nopții. Și stătea acolo pe poartă și se uita la mine. Când m-am dus acolo, nici nu-i păsa că au călcat pe sonerie. Și-am mai făcut asta de câteva ori. Am ieșit afară la poartă, am ieșit degeaba și nu era nimeni acolo. Întrebam vecinii dacă a fost cineva și a sunat pe aici. A venit la mine un prieten. Se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumutăm 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu. Întârzierea asta, deci era odată o întârziere a prietenului care a venit de pe drum, la un alt prieten. Un prieten vine de pe drum și e miezul nopții și târziu și aici locuiește un prieten al lui și știe că poate să meargă la el. Că e miezul nopții, unde să te duci? Pe cine să deranjezi la miezul nopții? Și prietenul ăsta, el este așa într-o insuficiență, că urmează, este o întârziere și este o insuficiență. El se află într-o insuficiență aici. O venit prietenului la el, vrea să-l primească. Casa lui deschisă, așa ne-am angajat și noi. Că vrem să primim musafiri în orice condiții, în orice ceas, oricând. N-are importanță că suntem pregătiți, că nu suntem, că avem 3 pâini, că nu avem 3 pâini. Și a venit prietenul acesta și nu avea 3 pâini. Și cum să se, poate nici să, nu deschide, poate crede că nu ești acasă, nu răspunde sau așa. Deschide ușa și îl primește și nu are ce să-i dea de mâncare. Că nu are 3 pâini, știți că un copilaș avea 5 pâini și 2 peștișori. 5 pâini, adică erau 5 garofițele, ziceam mai demult. 5 chifre de alea mici și 2 peștișori. Era mâncarea unui copil. 3 pâini, să-i dau ceva de mâncare la omul ăsta la miezul nopții. Și acum prietenul ăsta are și el un prieten care e aproape aici și se duce la miezul nopții. Tot cu întârziere și el, pentru că acum este o mare nevoie. E o nevoie acum la miezul nopții și toți parcă au o nevoie. Deci este o întârziere și este o insuficiență. Versetul 6, a venit la mine un prieten de pe drum și n-am ce-i pune înainte. A venit la mine un prieten și n-am ce-i pune înainte. O insuficiență, o lipsă. Și noi ne confruntăm și cu întârziere și ne confruntăm și cu insuficiența. Nu ne place nici întârzierea, nu ne place nici insuficiența. Deci celor mai mulți nu ne place nici să întârziem și nu ne place nici să ducem lipsă. Și nu ne place ca altcineva să întârzie și nu ne place dacă altcineva duce lipsă, nu suntem așa de tare preocupați că altcineva duce lipsă. Dar când noi ducem lipsă, atunci problema asta e foarte acută și ne afectează foarte mult. 3. Indiferență, versetul 7. Sau și altfel am mai numit, întâi citesc versetul, dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. A spus, indiferență, ar părea și o indiferență, dar dacă e prieten, nu prea poate să fie indiferent dacă e prietenul tău. Am numit și indispoziție. Poate să fie și o indispoziție, la miezul nopții. Cineva vine să-și ceară pâine de la miezul nopții și la ușă, păi, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Și parcă din pat îi vorbește, nu? Așa se pare, că îi vorbește din pat. Nu pot să mă scol și să-ți dau pâine, nu mă tulbura. Deja cine stă la ușă poate că ar înțelege că deja ai mers prea departe, nu mai poți să spui niciun cuvânt, acum numai poate să-ți ceri scuze, singurul cuvânt care îl mai poți spune să ceri scuze, să te întorci înapoi. Dar ce faci cu prietenul tău de acasă? Pentru că aici îți era toată speranța. La prietenul tău, la celălalt prieten, să-ți ofere ceva, să poți să-l ajuți pe celălalt. De fapt, nu era chiar nevoia lui personală, dar era nevoia unui prieten de-a lui. Vorbim despre intimitatea închinării. Vorbim despre trei prieteni. Dacă închinarea este intimă, toți trebuie să participe. La închinarea asta trebuie să participe toți și trebuie să se împlinească nevoile tuturor. Asta înseamnă o închinare intimă. Adică o închinare a inimii. O închinare care să aibă părtășie, care să comunice. O închinare care să schimbe inima, care să transforme inima. Și inima acestui prieten care dormea trebuia să fie schimbată. Pentru ca să participe și el la acest act divin. Pentru că chiar și mâncarea poate să devină un act de închinare. Spune Apostolul Pavel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Ori cuvintele acestea nu erau pentru slava lui Dumnezeu deloc. Nu mă tulbura. Acum ușa încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Așa ceva nu e pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu ce era? Să se scoale și să-i dea tot ce are nevoie. Asta era pentru slava lui Dumnezeu. Acesta era un act de închinare. Deci era o indispoziție, o comoditate care ne poate cuprinde ușor pe fiecare din noi și nu ne-a cuprins poate de puține ori. Și întârzierea, și insuficiența, și indispoziția, comoditatea, indiferența, astea sunt stări pe care le cunoaștem mult prea bine și de care fiecare din noi trebuie să fim izbăviți. Ca să avem parte și să ajungem la o închinare intimă, la o închinare adevărată, în duc și în adevăr, așa cum dorește Tatăl, trebuie să depășim toate acestea. Să depășim și întârzierea, să depășim și insuficiența sau lipsa, pentru că lipsa nu înseamnă neapărat că nu putem să aducem un act de închinare lui Dumnezeu. Lipsa nu înseamnă neapărat că nu putem face o lucrare pentru Dumnezeu. Acest om nu avea și putea să fie justificat și spune, uite, îmi cer scuze că nu am nici pâine, nu am pâine ce să spun pe masă. Așa că, uite, îți pregătesc patul și te culci. Venea de departe, omul era obosit, trebuia să-i se spele picioarele, trebuia să-i se pună masa. Asta era dovada că era bine primit în casa ta. Și nu renunță prietenul acesta lui și face tot ce îi stă în putință. Nu are, e lipsă. Și totuși încearcă și se duce și insistă. Și urmează patru, insistența. Versetul 8, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Insistența. Cum a fost insistența lui, stăruința lui? Cum îi numit aici? Supărătoare. Pentru cine era supărătoare? Pentru prietenul lui care era în pat. Era supărătoare că zice, nu mă tulbura. Și dacă el continuă și vorbește, deja a început să-l tulbure cu primele cuvinte. Spune, nu mă tulbura și asta continuă și spune, dacă dinăuntru, așa, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Există o stăruință și este o stăruință care poate să devină supărătoare pentru alții, însă închinarea în duh și în adevăr înseamnă și stăruință. Stăruință în cerere. Este o cerere pe care o aduci, este o insuficiență cu care te confrunți. Poate să fie și o întârziere. Când vorbim de întârziere și de insuficiență, nu ne referim numai chiar la o situație ca aceasta, similară cu asta. Sunt multe situații de întârziere, de insuficiență. Sunt situații în care să ți se pare că ești cu totul întârziat sau să ți se pare că problema ta e cu totul întârziată. Că nu mai există niciun fel de speranță de rezolvare a problemei pe care o ai. Că a trecut multă vreme de când ai problema aceasta și nu se rezolvă. Ești într-o mare întârziere, așa, într-o întârziere aproape imposibilă, că nimic nu mai poate să se întâmple. Câți nu gândesc, câți n-au avut experiența aceasta de atâta timp, mă rog, pentru problema asta. Parcă e așa o mare întârziere. Parcă am ajuns la miezul nopții. La miezul nopții ce se întâmplă? Se termină ziua, nu? Începe altă zi. Deci parcă am ajuns la capătul puterilor, parcă am ajuns la capătul răbdărilor, parcă nu mai există nicio speranță. Dar acolo, la miezul nopții, cu câteva minute înainte de miezul nopții, se întâmplă ceva. Pentru un om care n-a renunțat, care n-a renunțat să ceară, care n-a renunțat să se roage, care n-a renunțat să insiste. Că vă spuneam de ispite, ispite vin în multe feluri. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Și El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și noi suntem ispitiți în toate felurile și ispitele vin în toate felurile. Însă nicio ispită nu este peste puterea omenească. Nu-i niciuna. Pentru că El este credincios și El nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să o putem răbda, mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem răbda. Ispita are o vreme a ei, are o vreme în care apasă și cineva poate să gândească că întârzie, că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, că Dumnezeu mi-a promis că mă izbăvește și iată că trece atâta timp și Apostolul Petru spune, Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Noi întârziem. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, cum cred unii. Întârzierea e numai la noi, este numai în mintea noastră, ne este nouă comună și nu lui Dumnezeu. Dumnezeu este întotdeauna la timp. Și ne uităm în Evanghelie și vedem că Domnul Iisus Hristos era întotdeauna la timp. El nu era niciodată în întârziere. Spune că a mai zăbovit încă două zile sau cât ce a ajuns la mormântul lui Lazar, pe când Lazar era mormânt de patru zile. Că a mai zăbovit. Se pare că a întârziat. Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă ai fi venit, Doamne, când te-am chemat și când am spus că Lazar e bolnav, n-ar fi murit prietenul meu. Pentru Marta era întârziere. Pentru Maria era întârziere. Pentru Lazar era în descompunere, Lazar. Puteți să vă închipuiți o situație mai gravă decât asta? Miroase greu, e mor de patru zile. Cine își mai poate, ce speranță poate să mai existe? Totul era în întârziere, totul era prea târziu. Cum este și cântarea. Că nu mi-aduc aminte exact. Că Domnul Iisus poate schimba credința ta în jar. Niciodată nu e prea târziu. Dacă, pentru Marta poate să fie prea târziu, pentru Maria poate să fie prea târziu. Însă Domnul este la timp. Am venit aici și mă bucur că n-am fost acolo ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu, să se vadă slava lui Dumnezeu. Și spune Martei, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Domnul nu întârzie niciodată. Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui. Întârzierea nu este comună numai nouă. Întârzierea înseamnă timp, înseamnă un timp depășit, înseamnă un timp lung, înseamnă că a trecut timpul. Sigur că nu poate exista pentru Dumnezeu așa ceva, nu? Pentru că Dumnezeu nu trăiește în timp. Dumnezeu nu există în timp. Dumnezeu este atemporal, Dumnezeu este etern. Și când vorbim de eternitate, nu mai putem vorbi de întârziere. Noi vorbim de întârziere pentru noi care trăim în timp, care ne fixăm și ne programăm totul în timp, ne scurgem în timp. Viața noastră se duce și se consumă în timp. Însă în Împărăția lui Dumnezeu nu se consumă nimica. Acolo nu se desfășoară în timp evenimentele. De asta nici nu putem percepe Împărăția lui Dumnezeu și realitatea ei. Apostolul Pavel a fost acolo. A fost răpit în al treilea rai, în al treilea cer, în rai. Dar ce se întâmplă acolo? Ce este acolo? El spune, am văzut lucruri, am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Este o cu totul altă realitate. Nu seamănă deloc cu asta. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a osuit. Deci ceea ce e comun aici, întârziere, lipsă, insuficiență, indiferență, nu există așa ceva acolo. Lucrurile din tâi au trecut, spune profetul Isaia, și nu-i vor mai veni nimănui în minte. Nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut și iată că El face toate lucrurile noi. Lucruri care la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Omul acesta a insistat. Măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Și a spus că vorbim despre intimitatea închinării și despre inima închinării. Aici suntem chiar în inima închinării. La miezul nopții, Un om vine și bate în ușa prietenului lui și cere 3 pâini. Și celălalt îi răspunde într-un fel care pe noi ne-ar trimite acasă imediat și el nu pleacă. Nu pleacă. Ce interesant că nu pleacă, că noi poate am pleca imediat dacă ne-ar spune cineva așa ceva. Nu pleacă pentru că e prieten. El este prieten și cel care îi împate e prieten și își cunoaște prietenul. Știe că e prietenul lui, știe că îi va da până la urmă ceea ce are nevoie și de aceea insistă. Pentru că știe că îi va da, de aceea Domnul vine mai târziu și spune, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Cereți și vi se va da, pentru că oricine cere, capătă. Dar cereți cu credință, cereți cu stăruință, cereți cu insistență. Pentru că nu știți ce se întâmplă când ajunge în inima închinării. Acolo se întâmplă lucruri care nu sunt percepute cu ochii, care nu sunt auzite cu urechile noastre. Se întâmplă lucruri într-o altă dimensiune, într-o altă realitate, într-o realitate spirituală. Acolo sunt cohorte ale iadului, sunt puteri demonice care stau împotrivă ca răspunsul lui Dumnezeu să nu-ți vină. Să auzi voci, să auzi cuvinte care să te împiedice, să te determine să renunți, să nu mai faci absolut nimic. Asta se întâmplă acolo pentru că Tatăl dorește astfel de închinători, însă diavolul îi urăște pe astfel de închinători. Ceea ce dorește Tatăl, diavolul urăște. Și pentru că ești aproape de inima închinării, diavolul face tot ce îi stă în putință să-ți distrugă închinarea, să-ți distrugă relația, să te determine să renunți, să abandonezi. Că e și întârziere, este și insuficiență, este și indiferență din partea celuilalt, toți factorii negativi parcă se adună și parcă toți te-ar împinge înapoi să renunți. Însă omul acesta nu renunță. Și știe că este prieten și știe că până la urmă îi va da, pentru că este prietenul lui. Este o relație care s-a dovedit până acum de multe ori. Prietenia nu-i peste noapte, așa la prima vedere. Nu așa se întâmplă. Oamenii aceștia se cunoșteau de multă vreme, era o relație verificată între ei de multe ori. Și știa că ăsta e omul la care pot să insist și știu că îmi va face și știu că îmi va da tot ce-mi trebuie. Nu mai am alt prieten împrejur. El trebuie să-mi dea. Eu trebuie să rezolv problema asta și cu siguranță că îmi va da, dar trebuie să insist. Pentru că poate și el, dacă venea la mine la miezul nopții, poate îi răspundeam și eu la fel. Că asta este neputința în această carne, în acest trup de carne. Indiferența de care dă, sau să spunem, pasivitatea pe care o descoperim în noi de multe ori. Că e greu să te apuci de ceva, e greu să începi ceva, e greu să fii motivat pentru ceva. Dar vezi că după ce ai început și te-ai apucat să lucrezi și ai început să pui mâna, dintr-o dată parcă lucrurile încep să meargă, să lumineze, începe să-ți placă și să faci. Și îți pare bine după aceea când ai făcut un lucru și vezi în urmă că a rămas ceva, dar este o inerție și o greutate de a începe, de a face ceva. Era o inerție și aici, omul dormea, era cu copiii lui, era în pat. Parcă era o situație cu totul nepotrivită ca cineva să insiste. Am spus că în inima închinării este rugăciunea. Și nu există închinare adevărată adusă Tatălui fără rugăciune. Casa mea, spune Domnul Iisus Hristos, casa Tatălui se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, pentru toate neamurile. Dacă nu e rugăciune, nu este închinare. Noi putem să facem multe activități, putem să avem multe lucrări, dar dacă nu avem rugăciune, ieșim afară din domeniul despre care Dumnezeu a vorbit, ieșim, e ca un om fără inimă. I s-a extras inima, păi întreg. Nu vezi că întreg? Era ca și înainte, nu mai are inimă. Păi nu mai trăiești, dacă nu are inimă, moare. În inima închinării este rugăciunea. Spunea fratele Liviu Olah că rugăciunea este respirația sufletului. Că vezi omul, nu mai respiră, nu mai respiră, repede, pune aparate pe el, fă-i respirație artificială, masaj, că poate începe să-i bate inima din nou și începe să respire. Rugăciunea este în inima închinării. Am vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre Harul lui Dumnezeu și am spus că Harul lui Dumnezeu este steril, este sterb, fără rugăciune. Și exemplul Anei, că numele ei însemna Har, dar n-avea copii. Domnul a făcut să stearpă și degeaba avea Har, parte de Harul lui Dumnezeu, că numele ei însemna Har și Harul lui Dumnezeu. Și iată că mereu suferea și mereu era înțepată și ani de zile au trecut în felul acesta și parcă e așa o mare întârziere, Doamne, și parcă e așa o mare diferență, parcă nu există niciun răspuns la toate rugăciunile mele. Harul lui Dumnezeu este steril fără rugăciune, însă rugăciunea face Harul lui Dumnezeu eficient. Rugăciunea pune Harul lui Dumnezeu în lucrare. Spuneam înainte că nu există nicio situație disperată și dacă suntem români și suntem balcanici, nu e disperată situația asta. Alții erau cretani, mai rău decât românii. Cretanii erau mai răi decât românii. Spune Apostolul Pavel, unul dintre ei, chiar proroc de-a lor, să vedeți în ce mediu erau oameni, dar erau oameni care s-au întors la Dumnezeu. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a spus, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pântece leneșe. Adunați-le, să vedeți cât dă. Mincinoși, fiare rele și pântece leneșe. Și Apostolul Pavel spune, mărturia asta este adevărată. De aceea, mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Păi noi suntem cretani. Doamne, ce să facem? Ne-am născut aici, păi toți cretanii sunt mincinoși, fiare rele, pântece leneșe. Păi, asta e, ce să facem? Nu putem să schimbăm. Nu, nu, Domnul nu spune așa ceva. Că dacă v-ați născut cretani, acum toți cretanii, așa, fiecare grec e un partid politic, toți grecii trebuie să facă politică, dacă ne-am întors la Dumnezeu, noi toți facem politică că suntem greci. Nu, nu, nu se poate așa ceva, pentru că atunci unde e harul lui Dumnezeu? Unde este puterea lui Dumnezeu? Unde este împărăția lui Dumnezeu? Unde este mesajul Evangheliei care ne spune că Dumnezeu ne-a smuls din acest veac rău, adică din Creta și din România și din Mexic, ne-a smuls de aici, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, unde nu mai este nici iudeu, nici grec, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul și în toți. Unde Dumnezeu îți dă o nouă identitate, indiferent de unde te-o scos. Și unde ai fost înainte, îți dă Dumnezeu o nouă identitate. Și harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, nu cu minciună. Nu cu răutate, ca și cretanii. Nu cu lene, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. S-au întors la Dumnezeu și încă erau bolnavi. Încă sufereau de aceste boli în care s-au născut cu toții. Și puteți noi să ne întoarcem la Dumnezeu și să mai suferim de niște boli în care ne-am născut. Niște boli zonale aici, caracteristice poporului român. Și probabil că fiecare identificăm niște boli ale sufletului foarte grave, caracteristice zonei în care ne aflăm. Însă nu există niciun fel de justificare de a continua să trăim în felul acesta. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne aduce la închinare, la crucea Domnului Iisus Hristos, să ne facă niște închinători adevărați. Altfel vom fi niște închinători falși, mincinoși. Dacă ne justificăm cu temperamentul cretanilor, cu temperamentul balcanic, cu temperamentul mexican, vom fi niște închinători mincinoși, falși. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr și astfel de închinători dorește și Tatăl și este cu putință. Insistă omul acesta, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. Vă spun de o întâmplare adevărată. Întâmplarea aceasta și-a ajuns să fie foarte cunoscută. Am mai spus o dată sau de două ori, în Elveția era o mănăstire foarte renumită. Renumită datorită oamenilor care erau acolo în mănăstire, datorită călugărilor care lucrau acolo, era deschisă, mănăstirea deschisă pentru toți, pentru oricine dorea să viziteze. În mănăstire era și o biserică. Și mulți oameni au mers acolo pentru rugăciune, pentru ajutor spiritual și mulți au fost ajutați și mulți au experimentat răspunsul lui Dumnezeu. Din cauza asta a ajuns renumită mănăstirea aceasta și cineva stătea afară și privea să vadă ce se întâmplă aici la mănăstire. Și vine un om și bate în poarta mănăstirii și nu vine nimeni, nu răspunde nimeni, se uită la ceas, pleacă. Se gândește că nu-i slujbă astăzi sau nu-i nimeni aici, că nimeni nu răspunde. După un timp vine altul. Bate și el în poartă, stă că așa e politicos. După ce bați odată la poartă, să aștepți. Dacă vine cineva și tot sună într-una la sonerie, și ce faci, domnule, ce tot suni atâta? Păi nu-i cazul să aștepți. Deci sună și așteaptă. Și dacă treci un timp, apoi mai sună odată. Și mai bate încă o dată în poartă. Și iară se uită, pleacă. Nimeni nu vine, nu mișcă nimeni, înăuntru pleacă și el. După o vreme, mai vine încă un vizitator. Și vine și bate în poartă și ăsta nu are ceas, nu se uită la ceas. Și stă un pic și așteaptă și iară bate în poartă. Și mai stă și iară bate în poartă. Și vreo 10 minute a tot bătut în poartă. Și cine s-ar uita la asta, spune, nu-i politicos, de atâta timp tot bați în poartă, păi nu-ți dai seama că ori nu vrea să-ți răspundă cine e înăuntru, ori nu-i nimeni acasă, degeaba bați în poartă. După vreo 10 minute se deschide ușa bisericii mănăstirii și iese un călugăr cu cârja și venea încet către poartă. Deci urmează asta mai târziu. Vine și deschide poarta. Și intră. Și îl primește. Și acum cel care se uită de afară vine că el nu mai poate de nerăbdare, că vrea o explicație la tot ce s-a întâmplat aici, că nu înțelegea nimic din tot ce s-a întâmplat. Și vine la călugărul bătrân și îl întreabă, explică și mie ce se întâmplă aici. Că a venit unul acum vreo două ceasuri și a bătut în poartă și a așteptat și a plecat. N-ai venit să-i deschizi. A venit după un timp altul, dar la vreun ceas, bate și el în poartă, așteaptă, mai bate încă o dată și a plecat și el, n-ai venit să-i deschizi. Acum vine ăsta, bate de un ceas, continuu bate aici în poartă și acum vii. De 10 minute, nu de un ceas. De 10 minute bate în poartă și acum vii și deschizi. De ce n-ai deschis și la primul? De ce n-ai deschis și la al doilea? Și bătrânul se uită la el, blajin și liniștit, și spune, auzi, de la ușa bisericii și până la poartă, eu fac 10 minute pe jos. Și au venit mulți înainte și au bătut în poarta mănăstirii. Și eu ieșeam, de fiecare dată am ieșit și când am venit la poartă nu mai era nimeni. Și atunci, ca să nu tot merg pe jos, pentru că mi-era greu să vin pe jos de la ușa bisericii, și până la poarta mănăstirii, atunci m-am hotărât să aștept 10 minute. Și dacă după 10 minute omul care e acolo încă bate, știu că pot să plec, că și dacă vor mai trece încă 10 minute, el e tot acolo și așteaptă. Și omul ăsta cu adevărat caută ceva și are o mare nevoie, pentru că altfel mă duc degeaba. Și am mers de multe ori degeaba până la poarta mănăstirii. Și acum să ne gândim și să ne întoarcem la închinare și la relația noastră cu Dumnezeu. A venit la mine un prieten și n-am ce-i pune înainte, la miezul nopții. Du-te, nu mă deranja, copiii mei sunt cu mine în pat. Chiar dacă nu se va scula și nu îi le va da pentru că este prieten, pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ceea ce îi trebuie. Poate că închinarea noastră n-ajunge la 10 minute. Vorbim așa figurativ. Poate că n-ajunge la 10 minute și batem la poarta împărăției lui Dumnezeu, bateți și vi se va deschide, așa scrie aici. Dar batem ca primul și plecăm. Sau batem ca al doilea și plecăm. Citim două versete, că așa e bine să citești în fiecare zi un pic din cuvântul lui Dumnezeu, să ai în mintea ta cuvântul lui Dumnezeu și plecăm. Ne îndeplinim așa un fel de ritual și plecăm. Însă inima noastră nu arde. N-am ajuns la inima închinării. O formă de închinare, oarecare formă de închinare, o datorie a conștiinței, ne împăcăm conștiința, ne-am făcut datoria și astăzi am făcut ceva, ne ducem o dată pe săptămână la biserică, ne ducem și luăm cina Domnului. Au luat-o și ei în pustie? N-au luat și ei cina în pustie? Nu o dată pe lună. Cum o luau? În fiecare zi. În fiecare zi au luat cina Domnului în pustie, dar n-au știut. N-au ajuns la inima închinării. Inima lor era departe de inima lui Dumnezeu. Au trecut niște zile, Moise era pe munte, nu știm ce s-a făcut omul acesta și imediat a apărut un vițel, idolul din Egipt, imediat a apărut în fața lor și l-au pus înaintea lor, s-au sculat să mănânce și să bea și să joace. Închinarea, a spus că rugăciunea este inima închinării, pentru că rugăciunea este esența relației noastre cu Tatăl. Esența prieteniei este rugăciunea, insistența în rugăciune. O mare rugăminte avea acest om și s-a dus la prietenul lui și un alt prieten a venit la el și avea o mare nevoie. Este o mare nevoie, este o mare rugăminte și până la urmă va fi un mare răspuns. La toată situația aceasta va fi un mare răspuns. Chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da cât? Da, ia o pâine și du-te. Tot ce-i trebuie. Îi va da tot ce-i trebuie, pentru că e prieten. Împlinire. 5 este împlinire. Îi va da tot ce-i trebuie. Amintesc aici versetul din Filipeni 4:19. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Îi va da tot ce-i trebuie. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Răspunsul lui Dumnezeu înseamnă împlinire. Dumnezeu îți dă tot ce-ți trebuie. Și acum cuvintele acestea, tot ce-mi trebuie, poate că mi-ar place mai mult dacă ar fi numai tot. Sau dacă aș spune tot ce-i cer, nu tot ce-mi trebuie. Pentru că nu totdeauna tot ceea ce cer este tot ceea ce-mi trebuie. Întotdeauna Dumnezeu îți dă tot ceea ce îți trebuie. Apostolul Pavel a cerut să-i se îndepărteze țepușul din carne. O problemă fizică, o suferință fizică, o durere fizică, ceva care îl umilia, ceva care îl pălmuia, ceva înjositor, ceva dureros, era ceva cu totul neplăcut. Și spune, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și acum, dacă Domnul îi lua țepușul, înseamnă că Domnul mi-a dat tot ceea ce am cerut. Domnul nu ne dă tot ceea ce cerem. Nu spune apostolul Iacov că nu știți ce cereți? Sau cereți cu gând rău? Sau cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre? Însă întotdeauna Dumnezeu ne dă. Dar ne dă ceea ce ne trebuie. Și ne dă tot ceea ce ne trebuie. Un om înțelept, mai înțelept decât toți oamenii care au trăit pe pământ, au spus, Doamne, nu-mi da nici bogăție ca să uit de Tine și nu mă lăsa nici în lipsă ca să nu fiu ispitit să fur, ci dăm pâinea care îmi trebuie. Dăm pâinea care îmi trebuie. Și tot ceea ce îmi trebuie, spune apostolul Pavel, dacă avem dar ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne va fi îndeajuns. Asta este tot ceea ce ne trebuie pentru acest trup de carne. Domnul Iisus Hristos spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui, împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci toate celelalte lucruri, nu toate pe care le vrem noi, toate celelalte despre care Domnul vorbește, despre păsările cerului, despre câinii câmpului, adică mâncare, îmbrăcăminte și adăpost. Asta este tot ceea ce ne trebuie. Trei nevoi fundamentale pe care le are fiecare om. Tot ceea ce îi trebuie. Îi va da tot ceea ce îi trebuie. Și Dumnezeu știe mai bine decât noi ceea ce ne trebuie. Și întotdeauna ne dă ceea ce ne trebuie. Și Domnul i-a răspuns lui Pavel și a spus: Harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Și în schimb, în schimbul țepușului, în schimbul luării țepușului, Domnul îi lasă țepușul și îi dă putere. În slăbiciunea aceasta îi dă Dumnezeu putere. Și să vezi că îți rezolvă Dumnezeu o problemă, că îndepărtează Dumnezeu presiunea unei ispite, că îți dă un răspuns la rugăciune exact așa cum ai vrut tu. Și dar după aceea vine altă problemă. Și iar trebuie să te rogi, și iar ai nevoie de împlinire. Și după aceea mai vine încă una, și după aceea mai vine, că nu scapi de probleme toată viața. Și mereu intri în cercul acesta. Nu, Dumnezeu vrea închinători adevărați în duh și în adevăr. Nu vrea numai oameni care vin la Dumnezeu numai să le rezolve probleme, una după alta. Acum, Doamne, mi-ai rezolvat asta, e bine. Acum ce faină e viața. Dar apare alta peste noapte, altă problemă. Iar supărat, iar apăsat, iar la rugăciune. Doamne, că iar a venit necazul peste mine, parcă peste mine vin toate. Și iar la rugăciune, și Domnul rezolvă și pe asta. Iar e bine, iar e în al nouălea cer. Nu așa ceva. Ăștia nu sunt închinători adevărați. Ăștia sunt închinători de circumstanță, niciodată nu le cunoști inima. Pentru că ei îl caută pe Domnul numai să le rezolve lor anumite probleme pe care le au. Dumnezeu nu îți dă ceea ce vrei, ci Dumnezeu îți dă ceea ce îți trebuie, că nici noi nu știm ce vrem. Pentru că noi de multe ori vrem lucruri de care nu avem nevoie. Vrem lucruri care ne pot face rău, ca și un copil care vrea tot felul de lucruri. Și noi ca și părinți, noi ne dăm seama că nu-i bine ceea ce vor. Vedeți mai jos, spune despre părinți. Dacă copilul îi cere ceva, tata nu-i dă altceva, ceva rău, ceva cu care să se rănească. Tata nu-i dă un șarpe care să-l muște, să-l omoare. Tata nu îngăduie ca copilul lui să fie pus în pericol. Deci copilul poate să ceară și un cuțit, poate să ceară pistolul, pușca lui tata, să joace cu ea. Și care părinte îi dă pistolul copilului să se joace cu el? Și să-l dea și încărcat. Gata, pregătit, uite-te cum se face. Pac, ia și tu și încearcă. Nu face nimeni așa ceva. Și noi suntem răi și nu facem lucrul acesta. Dar copilul vrea. Doamne, tată, dă-mi și mie să fac și eu, să văd cum merge. Vezi? Dumnezeu nu dă ceea ce vrei. Dumnezeu îți dă ceea ce trebuie. Și va da. Și când e vorba de ceea ce ne trebuie, nu-i nicio lipsă. Nu va mai fi niciun fel de insuficiență și niciun fel de întârziere. Că Dumnezeu îți dă tot ce trebuie. Deci nu-ți mai lipsește absolut nimic în ceea ce privește nevoile sau trebuințele tale. Dumnezeu a dat lui Pavel putere în slăbiciune. Și a dat revelație și a dat descoperire. Și acum Pavel spune: de aceea simt plăcere în slăbiciuni. Ceea ce nu au putut, mă pălmuiește. Un sol al satanei să mă pălmuiască, să nu mă îngânf. Asta spunea înainte. Și cum se schimbă situația asta după o perioadă de timp în care Pavel se roagă de 3 ori pentru același lucru, asta voia, ca să-i se ia. Am rugat pe Domnul să-mi ia, că spune clar, am vrut să-mi ia. Asta era ceea ce am vrut eu. Însă ceea ce întrebea mie era altceva. Că dacă îmi lua Domnul țepușul ăsta, mi-l lua. Și după aceea, după un timp, poate și uitam de țepușul ăsta și uitam să mă închin lui Dumnezeu și să-i mulțumesc. Că mi-a luat țepușul, Doamne, ți-aduce aminte ce mă chinuit țepușul ăla și m-a rugat de 3 ori și mi l-a luat. Și nu mai știu cum să-ți mulțumesc. După 30 de ani s-a auzit așa ceva. Nu mai știu cum să-ți mulțumesc că mi-ai luat acum 30 de ani țepușul. Nu se prea întâmplă așa ceva. Noi uităm. Și paharnicul a uitat. 2 ani de zile nu și-a mai adus aminte de Iosif care a fost în temniță și leproșii de-abia s-au vindecat și au uitat să se întoarcă să-i mulțumească Domnului, cu toții uităm. Însă Domnul nu-ți ia ceva sau să-ți facă ceva de care să uiți și să nu mai poți să aduci închinare, să-i aduci mulțumire. Inima închinării înseamnă o relație, înseamnă prietenie și dă lui Pavel putere. Și acum spune: simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, adică că mă pălmuiește, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și rămâne suferința, rămâne țepușul, rămâne problema, rămâne boala, rămâne neputința și neputința asta Dumnezeu îți dă putere. Dar neputința asta rămâne toată viața. Și puterea lui Dumnezeu rămâne toată viața, dar și închinarea rămâne toată viața. Și aduci Domnului o închinare în duh și în adevăr, așa cum dorește Tatăl și te ține în inima închinării problema asta. Că-ți lua Dumnezeu țepușul și te îndepărtai. Și te îndepărtai și de la închinare, și de la biserică, și de la lucrare, și de la tot te îndepărtai. Că trebuia să-ți dea Domnul altul ca să te aducă iarăși aproape. Și apoi nu știu dacă am preferat să ne ia Domnul țepușul și după 3 săptămâni, după 3 luni de zile, să ne dea altul ca să ne aducă înapoi. Și după iar ne-l ia și pe acesta că ne rugăm și strigăm către Domnul supărător, așa strigăm, ca să ne-l ia și nu mai putem până când nu ne-l ia și după aceea iar dispărem. Și apoi Domnul iară să ne dea unul și mai greu ca să ne aducă înapoi, ca în vremea judecătorilor. Strigau către Dumnezeu pentru că erau apăsați. Domnul i-a dat în mâinile lui Madian și a apăsat 7 ani, 14 ani și strigă către Dumnezeu și Domnul i s-a făcut milă de ei. Și se întâmplă și în casa lui Dumnezeu că vine, apasă ceva asupra cuiva, o suferință, o greutate foarte mare și nu mai are niciun fel de stare și strigă și supărător de mult strigă și tot el vrea numai pentru el să facă rugăciune totdeauna și încoace și încolo și dincolo și umblă peste tot să facă rugăciuni și o ungere și două și trei și spune cineva, păi mai faceți încă o dată ungerea că poate să nimerește una din ele, că mai făcut-o de nu știu câte ori ungerea, mai faceți o dată că poate să nimerește una, neapărat vrea ceea ce vrea el, asta vrea să-i dea Dumnezeu. Nu se gândește că Dumnezeu îi vrea inima, Dumnezeu vrea să fie un închinător adevărat în duh și în adevăr și poate chiar lucrul acesta te va ajuta să fii un închinător în duh și în adevăr. Deci este împlinire și 6 urmează implicația, versetele 9 și 10. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se deschide. Și asta este una dintre cele mai mari încurajări pe care o găsim în Scriptură. Oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se deschide. Și ce promisiune ne face Domnul Iisus Hristos? Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și copiii știu asta, la școala duminicală învață, toți copiii știu aceste versete. Și știu că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, se deschide. Și un copil cere ceva, nu vorbim de lucruri pe care nu putem să-i le dăm unui copil, dar îți cere și lucruri pe care poți să-i le dai. Și să-i spui la început, nu-ți dau. Deci ești ocupat cu alte lucruri și spui că nu-i dai. Dar el nu se lasă, pentru că el știe, el cunoaște relația. Că tu ești tată și el e copilul tău și știe că poate să insiste, că a mai făcut-o și altă dată și știe că a câștigat și altă dată și vine iarăși și spune și vine și mai spune încă o dată și spui de două ori că nu-i dai și spui la treia oară pentru stăruința lui supărătoare se va ascula și va da tot ceea ce îi cere. Și fiecare părinte a avut experiența asta, că a dat copilului ceea ce a spus că nu i-a dat, dacă nu era periculos pentru viața lui. Poate cerea un lucru, cerea ciocolată, cerea bomboane, cerea, ce știu, să ducă la joacă sau ceva. Și ai spus că nu-l lași sau că nu-i dai. Însă după o vreme, datorită insistenței, dacă n-ar mai fi spus a doua oară, îi dădeai? Nu-i dădeai. Dacă n-ar mai fi spus și a treia oară și a cincea oară, lăsai să se ducă la joacă copiii, nu lăsai. Vedeți ce a însemnat stăruința și insistența? Insistența ajunge la inimă. Prima dată ți-a ajuns numai la ureche. Însă după ce insistă de două ori, de trei ori, de cinci ori, ajunge la inimă. Și rugăciunea noastră poate să ajungă numai la ureche, că Dumnezeu aude toate rugăciunile. Nu ne putem imagina că Dumnezeu nu aude vreo rugăciune. Dar poate să ajungă numai la ureche. Poate nu a depășit 10 minute ca să ajungă la inimă. Să-l miște pe călugărul bătrân din biserică să deschidă poarta și să vină să știe că e cineva acolo care așteaptă și trebuie să mă duc. Să știe că Daniel e de 21 de zile în jertfă, în post și smerește sufletul și strigă către Dumnezeu și trebuie să ajungă răspunsul acolo, pentru că omul ăsta va muri dacă nu. Ăsta nu se mai oprește din post și din rugăciune și la 24-a zi a ajuns îngerul Gabriel, a ajuns la Daniel și spune: om preiubit și scump, nu te teme, că tocmai datorită rugăciunilor tale am fost trimis și am venit la tine ca să-ți luminez mintea. Dar mi-a stat împotrivă, a fost ceva care a stat împotrivă. Implicația este că oricine, promisiunea lui Dumnezeu este pentru oricine. Oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Și acum aici vorbim despre ceea ce ne trebuie, vorbim și despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Oricine cere capătă. Și implicația majoră este în ultimele cuvinte. Cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Înainte vorbește despre ou, vorbește despre pâine, vorbește despre pește. Astea sunt lucruri de care avem nevoie. Îi va da tot ceea ce îi cere. Pâine și pește, știm că găsim mereu în Evanghelie pâine și pește, Domnul i-a aștepta cu pâine și cu pește prăjit. Era mâncarea cea mai obișnuită, așa o mâncare și cea mai simplă, care putea să existe acolo în zona Mării Galilei, pâine și pește. Și fagurul de miere, dacă l-aveau și fagurul de miere, deci pâine, pește și fagurul de miere, știm și după înviere că Domnul a luat și a mâncat înaintea lor. Și a așteptat pe țărmul Mării Tiberiadei, copilul avea două pâini și cinci pești, vedeți că era o mâncare comună, foarte, foarte obișnuită. Și însă Domnul când vorbește și ne spune că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide, asta nu se limitează la pâine, la pește și la ou, ci asta trece dincolo de sfera aceasta fizică, dincolo de hrana fizică, dincolo de nevoile fizice, pentru că acestea sunt foarte fundamentale, am văzut că sunt numai trei și Domnul spune
că nu vom duce lipsă și n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea și Domnul ne dă pâinea care ne trebuie, cum spune și rugăciunea Tatăl nostru, pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, însă trece dincolo, într-o altă sferă, într-o altă realitate, închinătorii adevărați vor închina Tatălui în Duh. E vorba de inima închinării. Și aici, ori și cine cere, capătă. Să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnice și mai ales să prorociți, spune Apostolul Pavel. Ori și cine, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și acum vedeți că, făcând un pas mai înainte, vedem că dacă pentru lucrurile acestea ale lumii, simple, foarte simple, de foarte puțină însemnătate și de foarte puțină valoare, un copil care vine și cere tatălui și cere cu insistență și le primește. Dar dacă pentru trei pâini este nevoie de insistență, pentru trei pâini, ceea ce însemna foarte puțin, dar era o nevoie. Și nevoie de insistență ca să primești trei pâini, că asta este ceea ce ai nevoie. Dar ca să primești harul lui Dumnezeu, să primești darul lui Dumnezeu, să primești Duhul lui Dumnezeu, să primești darurile lui Dumnezeu. E clar, implicația e simplă. Că e nevoie de insistență, este nevoie de stăruință. Că Dumnezeu vrea închinători adevărați, nu unul care o bate și a plecat. Și la Doamne, dă-mi darul prorociei și am plecat. Și se trezește cu darul prorociei. Păi nu se întâmplă așa ceva. Lucrurile acestea au prea mare preț ca să le primești atât de ieftin și să le primești atât de ușor. Este nevoie de un efort al sufletului, este nevoie de o căutare a lui Dumnezeu. Dacă te duci la cineva și vede o mașină, și cât face mașina asta? Păi mașina asta face 100 de dolari. Și tu te uiți la ea și vezi că e aproape nouă mașina asta. O mașină scumpă, după părerea ta, vreo 25.000 de euro o mașină de asta. Și el spune 100 de dolari. Crezi că scoate cineva banii și numără, uite aici, 100 de dolari, dăm mașina. Omul nu-i vine să creadă. Nu poate să creadă că e adevărat, crede că mașina asta e furată, ceva nu-i bine cu ea, nu o cumpără. Nu cumpără mașina asta. Vedeți? Analizăm în felul acesta lucrurile acestei lumi. Însă când e vorba de lucrurile împărăției lui Dumnezeu care au o valoare care nu se poate socoti. Noi am vrea așa, superficial, fără o relație intimă, fără stăruință, fără comuniune. Păi, prieteni, de unde prietenie? Așa numai peste 7 mări și 7 țări. La 7 ani, odată, vorbim două vorbe și suntem prieteni. Nu se poate așa ceva. Prietenia presupune timp împreună, presupune relație, presupune sacrificiu, presupune să te deranjeze celălalt, presupune să te scoli și să-i dai tot ceea ce îți trebuie. Deci presupune o viață trăită împreună. La fel și prietenia cu Dumnezeu. La fel și relația cu Dumnezeu și închinarea și inima închinării. O viață trăită împreună, asta înseamnă închinare. Și pentru ca să trăim o viață împreună și ca să ne țină Dumnezeu împreună și aproape, lasă și un țepuș în carne și lasă și o boală și lasă și o încercare și lasă și o greutate că prin întristarea inimii, numai Dumnezeu știe cum se schimbă prin întristarea feței, inima se face mai bună. Numai Dumnezeu care e creator știe cum să schimbe inima, cum să țină inima dependentă de El și să-L iubească pe Dumnezeu și să stăruiască în rugăciune ca să poți să rabzi până la sfârșit, pentru că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce folos ar fi să ne dea Dumnezeu ce vrem și să ne pierdem? Ne dă Dumnezeu ce vrem și nu mai avem nevoie de nici de biserică, nici de rugăciune, păi la ce să te mai rogi, dacă Dumnezeu ți-o dat, nu mai trebuie să te rogi acum. Și iară mai spui câteva cuvinte și iar Dumnezeu ți-o dat sau te-ai dus și ai pus acolo un ban și ai plecat, că se ocupă cei care sunt acolo și se rezolvă problema ta. Asta nu e închinare, asta nu e relație cu Dumnezeu, asta nu înseamnă închinător adevărat. Și urmează ilustrația, versetele 11 și 12, 7. Cine este tatăl dintre voi care dacă îi cere fiul o pâine, să-i dea o piatră? Dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un nou, să-i dea o scorpie? Asta era ilustrația, am vorbit deja despre ea, am amintit-o doar. Și concluzia este inima închinării, versetul 13. Inima, în inima închinării se află tatăl, astfel de închinător dorește și tatăl. Noi ne închinăm tatălui și este modul închinării. Și este cel care ne ajută să ne închinăm Tatălui în Duh și în adevăr. Nu știm cum să ne rugăm, spune Apostolul Pavel, însă Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Duhul știe care este năzuința Duhului. Și vedem că închinarea adevărată în Duh și în adevăr nu poate fi adusă decât prin Duhul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu rugăciune și cu stăruință pentru toți sfinții. Vedeți, rugăciunea mereu este asociată cu stăruința. Și mereu rugăciunea este asociată cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea și Domnul spune aici, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și înseamnă că trebuie cerut.
Dacă așa scrie aici, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Avea Titus Ghica o cântare și spunea: iată, azi ți-am spus, vino la Iisus, vino la Cel Sfânt cât ești pe pământ. Cât ești pe pământ, cere Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie cerut. N-ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? N-au știut, nici n-am auzit. Acum l-au primit. Și dacă acum l-au primit, însemna că de acum nu se vor mai ruga? De acum nu se vor mai ruga și nu vor mai avea nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Păi, dar nu l-ai primit la început? Ce te mai tot rogi? Ce mai tot vrei? Asta nu e închinare. Niciodată nu vei ajunge la inima închinării și la inima lui Dumnezeu cu întrebări de felul acesta. Ce te mai tot rogi? Ce mai ceri? N-ai primit Duhul Sfânt? Ce mai vrei? Nu ești născut din nou? Așa ceva te ține la periferie. Închinător fals. Așa ceva. Închinarea adevărată vrea mereu și mereu se roagă și mereu cere și mereu dorește Duhul lui Dumnezeu. David nu spune: nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, cercetează-mă, încearcă-mă, pune mine o inimă statornică și un duh nou și statornic, Dumnezeule. Mereu era rugăciunea aceasta a lui David. Și dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Mereu trebuie cerut Duhul lui Dumnezeu. Și apostolii l-au cerut și mereu s-au rugat. Și când se rugau, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei. Au mai venit și la început. Și au venit și în casa lui Corneliu, peste Petru, încă o dată. Și vine în Samaria, încă o dată. Și vine peste ucenicii din Efes, peste Pavel, încă o dată. Și încă o dată. Nu spune într-un psalm că toate talazurile și valurile tale au venit peste mine. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Cât ești pe pământ, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Darurile Duhului Sfânt trebuie să fie cerute și trebuie să fie dorite. Trebuie să fie dorite cu înflăcărare. Să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești. Nu un minut sau două, 10, 20, un an, 2, 5 ani să te rogi și să nu renunți. Pentru că prietenul îți va da tot ceea ce ai nevoie. Și acestea sunt lucrurile împărăției lui Dumnezeu, sunt lucrurile spirituale, căutarea împărăției lui Dumnezeu. Cum am spus și altădată, cerul este plin de răspunsuri la rugăciuni care n-au fost rostite niciodată. Cerul este plin de răspunsuri la rugăciuni pregătite pentru rugăciuni care n-au fost rostite niciodată și care așteaptă să fie rostite și care vor fi descoperite și pe care le vom descoperi în insistență, în stăruință, în rugăciune. Pentru că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Amin.